adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, suntem astăzi din nou împreună și voi continua prezentarea împăratului Saul, primul împărat al lui Israel, întemeitorul monarhiei iudaice. E bine, spuneam în ultima întâlnire că după ce a fost ales prin sorți, Saul a plecat la Gibea, a plecat acasă. Nu a devenit peste noapte împărat, nu s-a bucurat de prerogativele funcției sale. Nu a încercat să se impună, nu a încercat să dizolve opoziția care exista din prima zi, pentru că Biblia ne spune, capitolul 10, versetul 27, erau oameni răi care contestau capacitatea lui de a-i ajuta. L-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Saul, în mod înțelept, în mod precaut, îi ignoră și pleacă acasă. Dar între timp apare un episod care provoacă sau care alimentează alegerea propriu-zisă. Este o alegere în plan simbolic. Saul avea nevoie, pentru început, de un eveniment care să-i confirme aturile. Avea nevoie de ceva care să-l facă să fie recunoscut în fața poporului, nu prin alegerea divină, care pentru unii dintre ei era o abstracțiune, era ceva imaterial, era ceva de neprobat, imposibil de cuantificat. Pentru ei conta foarte mult un bărbat viteaz, un bărbat care să demonstreze ceva, să-și confirme autoritatea, puterea, dibăcia și orice altă capacitate care trebuie să facă parte din CV-ul unui împărat, mai mult din CV-ul primului împărat. Este vorba despre un episod din 1 Samuel, capitolul 11, războiul cu amoniții. Nahaș, amonitul, a venit și a împresurat Iabesul din Galaad. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: fă legământ cu noi și ți vom fi supuși. Deci nici nu se întâlnesc bine și locuitorii din această cetate îi se supun fără discuție, fără împotrivire. Pe de-o parte, trebuie să spunem că erau singuri, erau probabil vulnerabili. Dar Nahaș, amonitul, le-a răspuns: fac legământ cu voi, adică pecetuim această vulnerabilitate, dar mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept. De fapt, care era problema? Să ia bir de la ei? Să-i cucerească? Nu, eu cred că problema era alta. Și chiar acest împărat amonit o spune în modul cel mai direct. Deci, vreau să vă scot la toți ochiul drept, aceasta este pecetea noului legământ, cu un scop: să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Din punctul meu de vedere, aceasta este adevărata miză a confruntării. Împăratul amonit să arunce ocară asupra lui Israel. De ce cred lucrul acesta? Pentru că bărbații din Iabes i-au zis: dă-ne un răgaz de 7 zile ca să trimitem soli în tot ținutul lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție. Și amonitul este de acord. Bizar, inexplicabil. De ce să aștepți coalizarea tuturor seminților? De ce să aștepți ca ceilalți să fie pregătiți să se adune, să se înarmeze și să te atace? Nu este mai precaut să surprinzi? Nu este mai precaut să ataci, să cucerești în etape? Cu cetate cu cetate, regiune cu regiune? Evident că tactica militară banală, nu trebuie să fii specialist, îți spune că este bine să faci pași mici. Există și o doctrină fulger, dar nu era cazul în această situație. Așadar, împăratul amonit așteaptă o eventuală coalizare a evreilor. Asta înseamnă că așteaptă maximizarea șanselor evreilor într-o viitoare confruntare cu el. E bine, eu cred că nu se temea de evrei, eu cred că ar fi vrut să anunțe o victorie copleșitoare, uluitoare, de răsunet, în felul acesta să mărească ocara pe care o așeza asupra evreilor. Deocamdată, primului proiect era ocara asupra lui Israel prin scoaterea ochilor tuturor celor din Iabesul din Galaad. Dar uite că primește oportunitatea de a face ceva mult mai vizibil tuturor evreilor, tuturor celor care se coalizează împotriva lui. Așadar, sunt trimiși soli și solii aceștia ajung și la Gibea, cetatea lui Saul. Saul, ne spune Biblia, capitolul 11, versetul 5, tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, și a întrebat: ce are poporul de plânge? I-au istoricit ce spuseseră cei din Iabes. Ei bine, discutăm despre un împărat, despre un om uns, despre un om care a primit confirmarea supranaturală a alegerii sale, vorbim despre un om care a fost reconfirmat înaintea întregului popor prin tragerea la sorți la Mițpa, discutăm despre un bărbat care stă în urma boilor și lucrează pământul, care nu se înfumurează, care nu devine orgolios, care nu crede că toată casa tatălui său trebuie să stea la dispoziția sa, e un om care își vede de treabă, știe că are o poziție puternică și tocmai de aceea se duce acasă și lucrează pământul. Este un agricultor, chiar dacă, trebuie să repet lucrul acesta, familia sa era puternică, era bogată. Asta arată din nou că Saul are un caracter promițător. Așadar, Saul aude veștile, ia o pereche de boi, îi taie în bucăți și le-a trimis prin soli în tot ținutul lui Israel, zicând: oricine nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boii tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. Aici este oportunitatea să-și demonstreze calitatea. Știe că este rege, profită de prerogativele sale, cheamă poporul alături de el, dar, în egală măsură, îl ia ca partener pe Samuel, asta însemnând pe Dumnezeu. Nu pleacă de capul lui, nu se îmbățoșează, nu devine arogant, nu îl apucă entuziasmul năuc să demonstreze el singur cât de puternic este, cât de capabil este, pleacă la război împreună cu Samuel, numai cu Samuel. Dumnezeu a băgat groaza în popor, ne spune textul biblic, asta înseamnă că toți au reacționat animați de un singur gând. Pentru un moment, probabil că au dispărut cei care cârteau împotriva lui Saul. Așadar, vreo 300.000 de oameni s-au strâns. În Biblie ni se vorbește și despre tactică, despre modul în care au fost împărțiți, despre modul în care au cucerit. Este o lovitură dură pe care dau amoniților. Biblia ne spune că puțini au scăpat, au fost risipiți și n-au mai rămas doi la oaltă dintre ei. Asta înseamnă că risipiseră de fapt o rămășiță neînsemnată din armata amoriților. Iarăși, aș vrea să vorbesc în finalul acestei întâlniri despre caracter. Încerc să fac câțiva pași în plus, încerc să conturez, să adun bucăți ca să construiesc o imagine coerentă a personajului. După această victorie, poporul a zis lui Samuel: cine zicea, Saul să domnească peste noi? Dați-i încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Așadar, discutăm despre opoziția care se ridicase împotriva lui Saul atunci la Mițpa. Oameni care credeau că nu este chemat, care probabil aveau alte proiecte, aveau alți oameni pe care i-ar fi desemnat pentru această funcție, era o concurență, era o competiție și și-au dat seama că nu au nicio șansă, au rămas cu buza umflată. Și atunci au cârtit împotriva lui Saul. E bine, în acea exuberanță a victoriei, s-au găsit câțiva care, sub influența succesului recent, au zis că e bine să facă un sacrificiu. Pe cine se sacrifice? Pe cei care l-au contestat. Portretul moral al lui Saul. Saul a zis: nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Bine, Saul, chiar dacă a reacționat ca un militar, ca un lider, nu-și arogă victoria. Această victorie este a lui Dumnezeu. Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Sigur, atunci, după acest succes, probabil că el era urcat undeva pe un piedestal foarte înalt. El era aproape idolatrizat. Câtă bucurie, câtă satisfacție, ce frumoasă reconfirmare a alegerii lui Dumnezeu prin Samuel. Atunci era cazul să se construiască un cult al personalității, adică omul să fie cu adevărat greu înaintea poporului. E bine, iarăși vedem un caracter promițător, le atrage atenția că nu vrea să se răzbune. Chiar în momentul cel mai prielnic pentru a regla conturi, el nu vrea să facă lucrul acesta. Și el trimite către unicul artizan al victoriei, Dumnezeu însuși. Poporul și-a dat seama că este un om cu adevărat chemat, dăruit pentru această funcție. Tot poporul s-a dus la Gilgal, versetul 15, capitolul 11, și-au pus pe Saul împărat înaintea Domnului la Gilgal. Acolo au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii din Israel s-au veselit foarte mult acolo. De aici înainte, Saul este împărat. Vom vedea care este istoria lui ca împărat. Până acum discutăm despre un preambul al monarhiei. De aici înainte discutăm despre realitatea istorică a lui Saul împărat, a lui Israel monarhie. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!